Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Ola, moi boas, benvidos, benvidas a esta xornada de calor no que comezamos, como non podía ser de outro xeito, coa noticia da semana, a vaga de calor que afecta a Galiza. Camiño de converterse na máis crítica da nosa historia, a alerta suma xa 6 días e manterase ata o domingo. Este episodio meteorolóxico parecese a unha megaola de calor que é un evento moi pouco habitual, pero que podería aumentar nas próximas décadas debido ao cambio climático que está a propiciar un novo patrón atmosférico. Así o explicaba aos medios Raquel Nieto, investigadora do grupo EFISLAB da Universidade de Vigo, que sostén que está a cambiar a circulación de correntes no hemisferio norte. Isto provoca a chegada de masas de aire quente desde o continente africano, tal e como está acontecendo arestora. Como consecuencia das altas temperaturas desta onda de calor, da seca prolongada, da humidade ambiental e do vento, chegaron algúns dos grandes incendios do verán de 2022 á comarca do Ribeiro, que é das máis castigadas. Alí deuse voz de alarma de 3 focos, 2 en Quins, concello de Melón, e outro en Rivadavia, que ata o de agora deixaron tras de sí un total de 150 hectáreas calcinadas. Da man desta vaga de calor, chegaron tamén os cortes no suministro da auga. No concello ourensán de Porqueira, o goberno municipal decidiu racionar o suministro na parroquia de San Mamede por supostos problemas no abastecemento derivados da pertina seca. Restrinxiuse o acceso á auga, sendo posible empregala só durante 2 horas ao día, de xeito que a veciñanza, na súa maioría persoas de terceira idade, dispoñen de auga de 12 a 2 da tarde. Parte da veciñanza máis alá da seca achaca esta situación o abandono de funcións do goberno local e da empresa concesionaria no mantemento da rede de mananciais contaminados por nitratos dunha macrogranxa de Coren. No concello de Paderne, na Coruña, están ante un corte total do suministro de auga tamén en todo o municipio. A suspensión do servizo debe ser segundo a Corporación Municipal a seca e o consumo excesivo de auga. Pola súa parte, o Grupo Municipal do BNG de Paderne anunciou que presentará unha moción de urxencia para pedir información sobre esta decisión do goberno local, xa que parece obvio, din, que o goberno non fixo unha previsión adecuada no que respecta ao suministro de auga. Desde a Universidade do País Vasco permítennos poñer a lupa ao proceso do cambio climático para máis alá das altas temperaturas e dos lumes constatar as consecuencias no reino animal. Así, un estudo recente que apunta que o cambio climático pode alterar a coloración das aves. O traballo centrouse en comprobar se o cambio climático modula a cor da plumaxe do ferreiriño común. Conclúe que a coroa azul e o peito de cor amarela, característicos desta especie, locen menos coloridos que hai 15 anos, moi posiblemente debido á combinación entre a suba de temperaturas e a baixada das precipitacións. Este cambio non só é puramente estético, segundo explican as investigadoras, xa que pode ter efectos nos patróns de emparellamento desta especie. O gas e a enerxía nuclear están a un paso máis cerca de seren considerados como sustentables pola Unión Europea. Os países da Unión apoiaron a proposta da Comisión Europea para considerar verdes certos investimentos en plantas de enerxía nuclear e centrais eléctricas de gas. Para que este acordo entre en vigor, falta só que se publique nos próximos días no Diario Oficial da Unión Europea e empezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2023. Francia, os nórdicos e as outras moitas capitais da Unión Europea apoian esta proposta de etiquetar como sustentables algúns investimentos en gas e nuclear, mentras que outros países como Estado Español, Dinamarca, Austria ou Luxemburgo a rexeitan. Estes dous últimos países confirmaron tras o voto na Eurocámara a súa ameaza de levar ao expediente ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea e a ONG Greenpeace informou de que pedirá formalmente unha revisión á Comisión. Mentres en Galiza esta semana librábase outro debate enerxético, este sobre a posibilidade de manter activa a central de carbón das Pontes nun escenario enerxético cada vez máis complicado en o que Rusia corta o suministro de gas a Europa. Neste contexto, Teresa Rivera asegurou que o goberno só prolongará a vida útil da central térmica das Pontes en pleno proceso de peche se a Rede Eléctrica Española, como operador do sistema, considera que co escenario aberto por mor da invasión rusa da Ucraína sería útil para garantir o 100% do suministro. A responsable do Ministerio de Transición Ecolóxica recoñeceu que non hai ningunha decisión tomada e que hai que esperar a resposta do operador. E como non podía ser de outro xeito, a enerxía colouse tamén no debate do Estado da Nación, no que Pedro Sánchez anunciou un imposto especial ás enerxías e tamén á banca, dous sectores que están a gañar coa crise, a subida dos prezos e a subida dos tipos de interese. O imposto ás eléctricas, gasistas e petroleiras será especial e temporal, entrará en vigor en 2023 e 2024, pero gravando os beneficios extraordinarios de 2022 e 2023. Segundo os cálculos trasladados polo goberno, recadará até 2.000 millóns de euros. Fálase de beneficios caídos do CEO, dixo Sánchez, pero os sobrebeneficios non caen do CEO, saen do peto dos consumidores e consumidoras que pagaron os seus recibos, sinalou. Pola súa banda, o voceiro do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento do Estado, Néstor Rego, garantiu que o seu partido apoiará esta medida a vez que insistía na necesidade de crear unha tarifa eléctrica galega. Algo que semella factible a luz dos ingresos que obtiveron as eléctricas dos ríos galegos no que vai de 2022, 296 millóns de euros. Así, Galiza produciu preto de 1.300.000 megavatios a hora de electricidade de orixe hidráulica durante o primeiro trimestre do ano, unha produción que xerou uns ingresos elevados para as compañías titulares dos encoros, en concreto para Iberdrola, Endesa e Naturgy. Estas son propietarias do 81,6% da potencia hidroeléctrica instalada no noso territorio. Estes resultados logrados polas enerxéticas producíronse nun contexto de suba de prezos e de baixa de produción e do consumo. Así, o prezo da electricidade incrementou en 411,36% en relación ao primeiro trimestre do ano 2021, mentres que a produción de orixe hidráulica entre xaneiro e marzo de 2022 caeu fronte ao mesmo período do ano pasado en 68,5%. Atalaya Generation aparcou o proxecto da central hidroeléctrica reversible do Xistral, un proxecto que pretendía construir entre os municipios de Alfoz e o Valadouro. O xerente do grupo empresarial aragonés Pedro Machín expón respecto disto que, de momento, non van traballar máis no plan. Este anuncio chega despois de que Augas de Galicia lle denegase o permiso para a concesión de augas superficiais destinadas ao aproveitamento dunha planta de produción e almacenamento de enerxía por ser incompatible co plan de vacía e alterar o curso de varios regadíos. Doutra banda, o Ministerio de Transición Ecolóxica trasladou á promotora o documento de alcance relativo ao anteproxecto tras consultar as opinións de concellos, departamentos do Goberno e da Xunta e asociacións ecoloxistas. A plataforma de afectados presentou 160 alegacións ao documento e recolleu 4.430 asignaturas en contra desta central hidroeléctrica. E despedimos o programa cunha proposta de actividade para asistir a unha acción de eliminación de flora exótica invasora na praia de Razo Baldallo o vindeiro día 20 de xullo no Concello de Carballo. Como sempre, tedes máis información no web de Adega. E nos despedímonos ata o vindeiro mes de agosto, no que volveremos con moita máis información de actualidade sobre o medio ambiente galego. Ata entón, unha aperta.